Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Основныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская заклікала беларусаў прагаласаваць за перамовы з Лукашэнкам. Затрыманы бізнесмен Юрый Чыж. Следчы камітэт завяршыў расследаванне справы супраць Тімы беларускіх. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская абвясціла пра пачатак агульнанацыянальнага галасавання не замест вулічных пратэстаў, а разам з імі. Яна мяркуе, што вынікам галасавання могуць стаць перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам. Ініцыятыва праходзіць на платформе «Голас». Прагаласаваць можна праз чат-ботаў у Вайберы і Тэлеграме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы бізнесмен Юрый Чыж, паведамляюць Тутба і Наша Ніва са спасылкай на свае крыніцы. Якія прэтэнзіі маюць да яго сілавікі, пакуль невядома. Паведамляецца, што затрыманне адбылося ўвечары 15 сакавіка. Чыж правёў некалькі дзён у Маскве і быў затрыманы па вяртанні ў Беларусь. Былі затрыманыя і кіраўнікі некалькіх кампаній, якія засталіся ў бізнесмена пасля разгрому яго імперыі. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт пакуль няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У телеграм-канале, які ўлады абвясцілі экстрэмісцкім, з'явіўся дакумент за подпісам міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова. Паводле яго, Кубракоў просіць міністра абароны Віктара Хрэніна вылучыць для аховы дзяржаўных аб'ектаў 3725 вайскоўцаў узброеных сіл. Яны будуць дзейнічаць на тых жа умовах, што і вайскоўцы ўнутраных войскаў МУЗ. У дакуменце дапускаецца, што ў Беларусі будзе ўведзенае надзвычайнае становішча. Удзел вайскоўцаў, як гаворыцца, дапаможа сканцэнтраваць намаганні МУЗ на барацьбе з удзельнікамі масавых беспарадкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Напярэдадні Дня волі Павел Латушка выступіў са зваротам да беларусаў, чыя сэрцы патрабуюць пераменаў. Ён прапанаваў 25 сакавіка ў дзень волі выйсці на цэнтральнай вуліцы сваіх гарадоў па ўсёй краіне. Ён абвясціў акцыю «Пульс нашай волі», якая будзе складацца з двух ключавых этапаў. Гэта падрыхтоўка да Дня волі беларускіх двароў і вулічныя акцыі, якія пройдуць у сам дзень волі. Падрабязнасці першага этапу Латушка абяцае агучыць бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справу Тімы беларускіх перадалі ў пракуратуру. У ноч на 6 студзеня спевака затрымалі ў адным з клубаў з гашышам і амфетамінам. У дачыненні да артыста распачалі справу па частцы 1 артыкула 328. Тіма беларускіх не быў змешчаны за краты на час следства, дзякуючы ўнесенаму залогу. Сам артыст раней спрабаваў абвергнуць інфармацыю пра сваё затрыманне з наркотыкамі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.